habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idin kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa salaasa 23-ka bisha julaay sanadka 2019. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com. afrikada bari saacadda 7:00 fiidnimo ayay tilmaamaysaa, halka ay washingtonna ka tahay 12:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aan idaacadda caawa idinku hayno waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan eedaha loo jeedinayo khadar ee ah inay ku lug leedahay xasilooni darrida soomaaliya.
khadar hadda dintii hore wasanka soomaaliya aan horey ujeedna aan horey uga arkaynan ansaaridin arrintii waa usii qabiiqoodaysa qaabiyo saxiib kula ah oo lacagaha kasoo qaata oo si dhaqan oo ku tiirsan oo ehelka iyo ogolka ay muhiimna
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan wareysi ku saabsan weerar ay dad rayidii ku dhinteen oo ka dhacay duleedka afgooye.
haddartaan meesha waxaa ku sugan xubno ka tirsan maamulka gobolka iyo kan degmada oo maratau xordhacda na soo gaarsiiyey. annagana haddartaan wadadii ayaan ku jirnaa oo wax sii soconaa. qorshahanagan waxaa u yahay in dadkii dhintayna meelihii loogu talagalay la kala geeyo ee deegaanadii ka yimaadeen. haddii hadda wax un oo dhaawac ay jiraan wixii un badbaado u baahan in la badbaadiyo.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xisbiga midigta ee muxaafidka ee dalka Britain ayaa sheegay in John Boris Johnson uu ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarenimada dalkaasi. Mr. Boris ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain kadib markii uu ka guuleystay gudoomiyihii amaba uu noqday gudoomiyaha xisbigaasi. John Boris waxa uu doorashadan kaga adkaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. codadka ay kala heleen labada mas-uul ayay u dhexaysay in ka badan 20 cod, iyadoo Boris uu helay 66%, halka wasiirka arrimaha dibadduna uu helay 44%. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain wuxuu ballan qaaday inuu soo gabagabayn doono qorshaha ka bixitaanka hanaanka ay kaga baxayso Britain midowga Yurub 10-ka bisha Oktoobar ee sanadkan aynu ku jirno.
dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga sacuudiga ee waddanka Yemen ayaa sheegtay inaysan ciidamadeeda ka saarin waddankaasi, inkastoo ay jirto in la dhimay qaar ka tirsan askarteeda oo waddankaasi joogay oo waddankooda dib loogu daadgureeyey. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaash ayaa qoraal uu ku daabacay wargeyska Washington Post ku yidhi, aan caddeeyo Imaaraadka Carabta iyo xulufada inteeda kale kama baxayaan Yemen. Qarqaash ayaa sheegay in inkastoo ay u howlgali doonaan si ka duwan sidii hore, haddana joogitaanka militari ee Imaaraadka Yemen ayuu sheegay inuu sii socon doono, isla mar ahaantaasina ay caawini doonaan ciidamada Yemen si waafaqsan xeerarka caalamiga. Imaaraadka ayaa horraantii toddobaadkan ku dhawaaqay inay dhimayso dibna ay u daadgureynayso ciidamadeeda Yemen, halkaas oo 4 sano uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay taageerayaan xulufada sacuudiga iyo kooxda ku xiran Iran ee xuutiyiinta. qaraash ayaa sheegay in xuutiyiinta looga baahan yahay in tallaabada Imaaraadka Carabta ay u arkaan mid kalsooni dhisida oo lagu abuurayo fursad cusub oo dagaalka lagu soo afjarayo.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira labada gole ee wakiilada iyo senatka Mareykanka ayaa la filayaa inay maanta salaasaha ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira kongareesku inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashooyinka dalka Mareykanka. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa maalin uun ka hor xilliga la qorsheeyey inuu guddiga labada gole uu hor yimaado Robert Mueller oo horkacayay xirbeegtidii gaarka ahayd ee u xil saarnayd baaritaanadii lagu ogaanayay haddii ay jiraan faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016. xisbiga dimuqraadiga ayaa qorsheynaya in ay tilmaamaan dhowr xeer oo aqalka hoose uu meel mariyey oo soo jeedima kuwaasi oo saameynaya aqalka sare ee sanadka si loo adkeeyo ammaanka doorashada qaran ee sanadka 2020 dalkan ka dhici doonta.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad aad warkaas ka dhegaysanayseen waa v o a. aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. wargeyska the new york times ee kasoo baxa waddankan maraykanka ayaa daabacay maqaal xasaasi oo uu ku tilmaamay dalalka khaliijka, gaar ahaan imaaraadka iyo qatar, inay si weyn ugu loolamayaan siyaasadda soomaaliya. faahfaahinta warbixinta waxaa soo jeedinaya xuseen barre iyo cabdixakiim shirwac.
warbixinta wargeyska the new york times ayaa sheegaysa in markii qaraxa uu ka dhacay magaalada boosaaso, gaar ahaan barxadda hore ee maxkamadda, ay islamarkiiba sheegteen kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama soomaaliya. laakiin sida uu wargeysku tilmaamayo, waxaa jira xog uu wargeysku helay oo muujinaysa in qaraxan uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya boqortooyooyinka hantida leh ee khaliijka ee ku loolamaya geeska afrika.
wargeyska ayaa sheegaya in labadii sanno ee lasoo dhaafay ay soomaaliya ahayd furin dagaal oo ay ku loolamayaan qatar iyo imaaraadka carabta, iyadoo dhinac walba uu hub iyo lacag siinayo garabyada isaga daacadda u ah, waxaana labada dowladood uu midba midka kale ku eedayaa inuu laaluusho madaxda iyo mas-uuliyiinta soomaalida si ay u helaan qandaraasyada lagu boobayo khayraadka iyo dekadaha soomaaliya.
wargeyska the new york times ayaa sheegay inay heleen cod laga duubay wadahadal dhinaca telefoonka ku dhex maray ganacsade caanaha oo u dhashay qatar, aadna ugu dhow amiirka dalkaasi oo lagu magacaabo khaliifa almuhanadi, iyo safiirka qatar u fadhiya muqdisho. wadasheekaysigan ayaa ganacsadaha qatariga ah iyo safiirka qatar dhex maray 18-kii may, oo ah hal toddobaadun kadib markii qaraxa boosaaso la fuliyey. waxaana uu ganacsaduhu si cad ugu sheegay safiirka qatar in cidda qaraxaasi fulisay ay yihiin saaxiibada qatar. ganacsadaha ayaa sheegay in ujeeddada qaraxu ay tahay sidii meesha looga eryi lahaa imaaraatiyiinta, islamarkaana aan loogu cusboonaysiin qandaraaska ay kula wareegeen dekedda boosaaso, kadibna ay dooxa qandaraaskaasi gacanta ku dhigto.
wargeyska ayaa sheegay haddii xogtaasi ku jirto codka laga duubay wadasheekaysigaasi ay run noqoto, in ay arrintaasi caddayn u noqonayso in loolanka imaaraadka iyo qatar uu sii hurin karo colaadaha ka jira geeska afrika, waxaana arrintaasi tusaale cad u ahaa sida wargeysku sheegay soomaaliya. waxaana wargeysku ka soo xigtay khubarada falanqeeya siyaasadda in labada dalba ay u arkaan waddamada noocan oo kale ah sidii dad iyaga macmiil u ah, iyagoo keliya u baahan in ay dhulka soo ootaan, calanna ay ka taagtaan ka hor intaanay cidda ay loolamayaan ka hor qabsan.
wargeyska ayaa sheegay in markii codka la duubay wax laga weydiiyey dowladda qatar iyo ganacsadaha almuhanadi ay labada dhinacba aanay dood ka keenin run ahaanshiyaha codkaasi, laakiin taa beddelkeeda waxa uu ganacsaduhu sheegay in uu isagu ula hadlay amaba uu hadlay si caadi ah, isagoo aan sifo rasmi ah haysan balse ahaa muwaadin rayida oo hadlay.
dowladda qatar ayaa jawaabo rasmiya oo ay bixisay waxa ay sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar ay ahayd mid ka shaqaysa xasiloonida iyo deganaashiyaha, islamarkaana aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalal madax bannaan. wargeyska the new york times ayaa sheegay in codka sirta ah uu duubay mid ka mid ah sirdoonka shisheeye uu yahay mid ka soo horjeeda siyaasadda arrimaha dibadda ee qatar, maadaama sida uu sheegay wargeysku aanu safiirka qatar wax xumaan ah aan u arkin in loo sheegay in qarax ay fuliyeen dad xidhiidhla leh qatar.
safiirka qatar ee soomaaliya oo lagu magacaabo xasan ibn xamse haashim ayaa weydiiyey ganacsadaha in ujeeddada weeraradan ay tahay in la eriyado dhinaca kale, waxaanu ganacsaduhu ugu jawaabay saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey qaraxyadii u dambeeyey. wargeyska the new york times ayaa sheegay in ganacsada almuhanadi uu saaxiib dhow la yahay amiirka qatar tamiim ibn xamed, laakiin wargeyska ayaa sheegay in ay la xidhiireen safiirka qatar ee soomaaliya iyaga oo waraysi kooban kula yeeshay telefoonka, waxaana u sheegay in aanu aqoon ganacsadaha almuhanadi, islamarkaana uu telefoonka si deg dega ugu dhigay.
dhinaca kale, wargeyska ayaa sheegaya in waraysi kale oo ganacsadaha laftiisa lala yeeshay, kaasi oo sheegay inay iskuul ahaayeen danjiraha oo ay ardaynimadoodii saaxiib ahaayeen, waxaana uu ganacsaduhu sheegay inuu iminka howlgab yahay oo uu keliya ganacsigiisa si gaara u wato, islamarkaana aanu dowlad matalin. wargeyska the new york times ayaa gabagabadii sheegay in haddii ay rumowdo hadalkaasi ganacsadaha qatariga ah ee ku aadeen weerarkii boosaaso, intaasi ay muujinayso in ugu yaraan ay dowladda qatar iska indhatirtay weerarkaasi, inkastoo ay haddana dowladda federaalka kala shaqayso la dagaalanka al-shabaab. laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga inaanu la yaabaynin haddii ay run noqoto in qatar ay dowladda soomaaliya iyo shabaabba taageerto si ay danaheeda ugu fushato.
dawladda Qatar ayaa warmurtiyad rasmi ah oo ay soo saartay kaga jawaabtay warbixinta wargeyska The New York Times waxayna sheegtay in ay baaritaan ku wado hadalka ganacsadaha waxaana wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar xustay in ay ka codsatay wargeysku in uu u soo gudbiyo codka duuban ee ahayaan laakiin dawladda Qatar ayaa sheegtay in siyaasadda maamulka ee wargeyskaasi aanay taasi ogolayn waxaana dawladda Qatar sheegtay in ay arrintaasi tixgelinayso hase ahaatee ay baaritaanka sameynayso si loo ogaado xaqiiqada warkan
warbixintaasi waxay nala soo xusiinayay wariyeyaasheena Xuseen Barre Aadan iyo Cabdixakiin Maxamed Shuruuc waxaana qortay wargeyska The New York Times
haddaba dawladda Soomaaliya ayaa ka hadashay eedaha loo soo jeedinayo dawladda Qatar wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaa mowqifka dawladda uga waramay Haroon Macruuf
warbixinta waa arkay haddii arsina jaamiga nooga baahnayn anagu nala kuma eedaynayn waxaa laga hadlay dad qalyo qadariyiina ayaa waxa lagu tumay qoraalka naftiisa sheegaya haddii warkaasi dad yahay sida muuqata maay hudaan dad yahay qadariyiintiina dawladda Qatarna waxay kasoo saartay statement ay soo gaarsiisay ay noo sheegaysay inay tan waxaas ka soo toobin aysan samayn karin amagana ku qaadanay warka
waa gartay statementiga ama warbixinta ay Qatar soo saartay midda warbaahinta lala wadaagay miya haddii ay taas tahay waxay beeninayaan inay wax faragelin ku sameeyeen arrimaha gudaha Soomaaliya laakiin si khaas ah uma dhahayaan maxaa ku yiraahdaa Qatar wax luuga kuma lahayn hadday toos tahay haddii kaleba qar xalaleey wuxu ka dhacay boosaaso bishii May ee sanadkan
faafinta mid ku soo saaray ayaa anaga nala wadaageen toos noogu soo gudbiyeen maarki raacay dariiqa diblomaasiyadda safiirkooda meel keenay waana statementiga aragnayna anaga waxay karayaan in warkaas ay baahisay New York Times inuusan jirin bay adkaynayaan waxay sheegayaan shakhsi khaliifa la yiraahdo aan dawadda masalin maxaa jirtaa qadar statementy wax mas-uuliya ka ahayn waana xasaasanaya statementyga bixiya laakiin dawadda qadar inaysan la kulahayn wax midigaaliya ama gooyaha Soomaaliya loo dilsanaya ama faragelin arrimaha Soomaaliya
waa gartay dabcan warbixinta waad akhriday waxay leeyihiin New York Times iyagu cod baan helay telefoon ay ku wada hadlayaan ninkan ganacsadaha ee la yidhaahdo Khalifa Al-Muhannadi iyo safiirka Qatar Soomaaliya Xasan bin Xamse Haashim marka inta telefoonkaasu uu ku wada hadlayo waa qodob uu wargeysku uu sheegay waxa weeyaan wuxuu leeyahay safiirku marna ma naqdin qadar waxaa soo kale inaysan la kulahayn marka sharxaada qadar waan ku qancnaa tiri ma laga yaabaa codkan la hayo inuu xoog leeyahay oo ama ciddii duubtay haddii hay-adaha amniga yihiin haddii cid kale yihiin ma isku daydeen dowlad ahaan bal codkaa inaa heshaan si aad faahfaahin kale u heshaan haddiiba ay suurtageliso
safiirku waan la kulamay oo yiri anigu kulama hadli ninkaas kagana hadlin anigana saas camal si kulma kugal waxaasna kama shaqeeyo iyo mala sii tayda inaan soomaaliya si camal ku sameeyo meel soomaaliya qaraxda iyo dira aan ka deysto waxay noo sheegay inay raadiyeen maxaliya New York Times oo ay weydiisteen New York Times inay tusto waxay ka hadlayaan New York Timesna ay ka diiday oo tiri waxaanu saasiska yaray waxaas yana bixinna yaguna ay tilaysa daayeen laakiin isagu uusan talata ninkaa kula hadlin arrintaa ka hadlin kana shaqeyn shugul maysan kula hadlin dawladda Qatar laxaas
laakiin warbixinta rasmiga ay Qatar soo saartay marna kuma beeninayso in aysan telefoon ku wada hadlin safiirka iyo ninkaas ganacsadaha marna warbixintu meel kamida
kuma beeninayso ma dhahayso sheekadaasi marna ma dhicin.
لكن كان كل شيء غير هذا اللي حي عبدالسي أنا ما عبدالسي بكل عبدالسي شنو كان سوماليا إنه هذا فلقيم لحد ذا سوماليا ما يكون كشف يعني بس سوماليا عشان لو هذا ينادي كشف يسوع وحين كان يلسه ستيفكي اللي هي من الأمريكا جرب يجي في موضوع عبدالسي إنه كان كذي تحال بالشيء غير
Puntland waxay codsatay maanta in baaritaan lagu sameeyo baarlamaanka hal baaray tiri ma doonaysaan idinka dowladahan arintan in la baaro
waxa baarlamaanku waxay aad sharaa waxaana Puntland inaan doon hadla laakiin anigu waxaan ku sheegay meeska jaraa arrimaha dibadda iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya
kasoo waxa uu shirka arimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo uu rameeyay Haroon Macruuf sida duraysiga baka maqleysiin maamul goboleedka Puntland waxa ay ugu baaqeen baarlamaanka Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo eedaha ka jira warbixintaasi ay qortay wargeyska New York Times dhinaca kalena warbixintan sidee ayay u saameyn kartaa xiriirka Soomaaliya iyo Qatar maxayse uga dhigan tahay amniga Soomaaliya su'aalahaasi iyo kuwa kale ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxuu weydiiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha maxadka daraasaadka Heritage ee ku sugan isagoo haatan ku sugan magaalada Garoowe
tooska adinka ku soo ifisay sababtoo ah wargeyska miya koondisna waa wargeyska weyn oo la qaateena cod baana inay leeyihiin dad wasiirka halkan jooga iyo dad xagga jooga nin ganacsada laakiin leeyahay dowladda gacansaar leeyahay marka in warkaas soo baxay wararka istaafsayaan sida miya koondis sheegtay oo war aad iyo aad maartay iyo adla ah ina soo qoray jaamac weyn baa qadab soo gaaray ayagana hadda waa intistay waxay tiri midaasna amirkana saaxiib la ahaan kasoo soo soo hadlay dowladana una hadlo asagiyan hadda baaritaan baa lagu wadaa iyo maaragtay baaritaan baa lagu soo hadal haystaa marka runtii inaaraadka iyo qadarna dad la isku qaban karo maahan oo colaad aad iyo aad u sheelsan taa ka baxaysa gaar ahaan Soomaaliya qarax iyo dhibaato iyo runtii haddii shaygan ku dhimaysa inay si dhimayo qof inay soo dhaawac aad tiro badan ay soo baxaan marka Soomaaliyana kaban ku xafarto isdacsiga iyo
waayaha
ardayda runtii lacag ka dhigina guud ahaan iskiin karayaan qadar intina maalinta la iskuna qaban karo in Soomaaliya lagu falaanayo oo wadamo hadda ka soo galaya muddo aan noqoto ama aradaha aan noqdaana aan kuwa ku horreeya aan noqdaana waa arrin hawaala marka guud ahaan in dadka meesha ku ajaran qadar iyo maarad lahaan in dad soo ogeeyeen Turkiya qofka ninkii la qaalay oo dhankii dagaalada baxay oo ninkii khashuuq ahaa la hadal la inkiraayay oo dowladdu waa yaqaanay inuu wax karaa mid qofka dadka meesha ku ajaran waa dadka Soomaaliyeed iyo
intaasi
waa
yahay marka khilaafaadka u dhexeeya labadan dowladood ee Imaaraadka iyo Qatar saameyn inta leeg ayuu dhinaca nabadgelyada Soomaaliya ku yeelan karaa
khilaafkooda aad iyo aad ayuu khatarayn yahay sidoo kale muhiim dalkayay oo salaad ku jira oo dalkaas jinnada haddii meel isku dhacsanaya Liibiya iyo maxalliga Yemen iyo Soomaaliya iyo ayuu wax u tahay salaad iyo iska baxsan ku jira annagana dadkan soo aadeen dadkan sanay dhibaato ka soo dhexay oo ka jiray haddana ka soo kowsho bilow oo bilaawatay marka inaan siyaasadeeda dhex boodno oo ay nagu soo galkashaan iyada nagu soo galkashaan ma fiicna
annaga dhexgoodna ma filana xiriirka Soomaaliya ee Ethiopia ama Kenya ama arabahaas markasta wuxuu muraayad u yahay xiriirka Soomaaliya dhexdeeda ka dhacaysa haddii Soomaalidu ay xurmo isku hayn oo dadka ay hayaan islaam iyo xukunka ku ah ee Soomaaliya uga soo jeedsan oo qolna qaba ay maaragta difaacyaal muuqato oo difaaceeda gasho qoran imaarad difaacyaal muuqato imaarad kale difaaceeda gasho difaacyaal oo cagaana laga soo aruursado wax Soomaalidu u fiican maaha marka haddaan Soomaalidu dhexdeeda ka heshiin kuwa siyaasadda ka shaqeeya ama gobolaha joogaan ama federaalka joogaan ama siyaasadda ha kulaalaan maanaha dowladahaas intaa oo iyagu cagaab iyo dunyan ay xamal ayta waxay sameynayaan anaa maanta halkaas kasiniyaa heer si bixiyey ah waa ku salaamaya marka dadka iyo jaan yahay in nin dowladahaas waxay ka sameynayaan ka shaqeyn karaan mama garan karno iyo waxay diiwanayaan iyo waxay sameynayaan kaan awood u leenahay waxa weeye inaan la fahan iyo dadkeena su aruurina weeraha Soomaaliya dib ugu baahan siyaasinteeda laakiin tan tii u horeysa noqon mayso oo qaraabada kala ay dhaqaalaha ka sameeyeen ama taasiyalka ka sameeyeen ama Iraniyan ka sameeyeen ama Kalyanka ka sameeyeen.
Puntland marka la fiiriyo arrintan ma ka hadashay oo wax wara inta la og yahay ma ka soo saartay?
Maanta magaalada haddaan darawaan jooga meel waxaan ka qaybgalay carwo buugaagta lagu sameynayo inay la fiiriyo iyo sida ka hadlay meesha iskii niyad uu ku jiray ama meesha furay xafladdaas furay. Uu ka hadlay isla yiri labada aqalan waxaanka soomaali maarkay arrintaas waa inay saaraan aad duuna uga muujiyey maarkay welwel iyo walaac uga muujiyey baarlamaanka iyo dowladda iyo waxaasna ayka ka atayday in arrintan la baaro oo aad arrin weyn oo dhibaatay soo korartay xog la ogaaday camal buu dhigay marka maantaasiba ay uga hadlan.
Maxay kula tahay marka in dowladda Soomaaliya ay ka yeesho arrintani?
Dowladda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay siyaasadda Soomaalida horta la aruuriyo oo iyadoo maal goboladeedu ay gacan ay qabsadaan isharaan siyaasaddan gudaha haddii la xafidiyaa guriga ajaabadiisa iyo daaqadihiisa ee saxri kara iyo saqafka laga soo gudbiyaayo haddii se la kala yacsan yahay gudahana la isku bacsanayo id kasta oo Soomaaliya keni ka muraadsato way ka muraadsanaysaa qof oo yiri lagu qabtana waa lagu qabtay kalaadii lagu kalana way iska inkiraayaan waxay Soomaali ka tiri kartaa badanna ma jirto marka markii dadka Soomaalidu waa inay ogaadaan mas-uuliyaddaas iyo intay carabahan lacagaha ka dirgaya iska dargeedanhayo halkan hadda iskala soo iyagoo isbaxsana kala soo galaya hadda dayaan arka gudahan dadka gurigooda jooga hal friisiyo hal ilaalin maxaa dalkan xiyadoo dhaqaajiya iyo dadkan dhibaataysan marka ciladdu waa siyaasad arrin gudaha dadka hadda sidoo kale arrimaha dadka bixinta ee kaana ajaanibka ama afrikaanka ahaan ama carabka ahaan ama ka shisheeyaan in kuwa arki xisaaba ay afrika ka shaqeynayaan noqonayaan markaas waa xal la heli karaa laakiin intii sababta gacanta ka haysa ay isbacsanayaan dhibaatooyin ku afshan oo noqon doona baan islaam.
Ugu dambeyntii kalsoonidii lagu qabay Qatar horena waxaa u jirtay in dalalka khaliijka qaarkood xiriirka u jaray dowladda Qatar inay ku eedanayaan inay argagixisada taageerto kalsoonidii lagu qabay Qatar inay ama eedihii loo soo jeedinayay maxay arrintani ku kordhin kartaa?
Qatar hadda dadkii hore uga shakisanaa aan horey jeedinaa aan horey uga arkay niman aan Soomaaliya dib u eedinaa arrintii oo isii xaqiiqoodiisa qaalmi saxiib fikrala ah oo lacagaha ka soo qaata oo si dhaqan oo ku tiirsan oo ehelka iyo ogolka ay yihiinna iska inkirayaana u arkimayaan madaxdaadii imaaraad isa arkayaan u malayn maayo in macnaha intii un dhexdhexaad iska ahayd ama aragta ka ahayd haddii ay karto inay macnaha aysa waxa markaas taagan kuna fuquulina ay dahaan maxaa keenay in halkaas arrintii ay gaadho sheekada maanta laga shekeynay waxa keenay siyaasad macnaha dalka oo diinsan iyo toofiiq la-aanta iyo munaafiqa la-aanta Soomaalida marka waxaas leeyahay dowladdeena iyo dadka qaada ku tiirsan maqabarna sida yarkeeda yari doonaan maamulka ninka mana shaqeeyo inay kala qabjeenaan dad badan ta qiyaasiga kuwii ka sakusaanaan hadda waa iyo soo saaray oo hadda waxaan jeedin fasiliyada qaarkood ee maaragtay dalacaadna waa ku bilaabay marka qabayinka aasaasi kala ahaan doonaan dadka kale laakiin hawada nasiib iyo dadka kale oo in dowladda waxaan maxaa keenay maxaa gurigaan ka dhigay meel qof kasta oo gacanta kula jiro weeradan weeradan goormay ka maqatay in la siidiyo waxaana keenaya kaysa qaxmada ee muwaafaqa darrada Soomaalida.
كاس وحها عبد الرشيد خليف حاشي قدومية هيد هيريتج ويسوق كسوق المجلة بجرو وخد كتليفون كوجور رمي شمال أحمد عثمان هكذا كده جي سنة سنة وفي واشنطن.
محكمة درجة كوات المجلة بوساسو يامان تلهور جيي أفر حملود أو كتر سنة قدقة دسمها ودد بوساسو ومدد دور عشاء كحرنا سلقة برتمها مقالة داس وحان محكمة دو أي حرية دو ديبقو علي سيحمنا عاسي سيدا أي وربحين تنقفة فاهين يصوريها VOA فاضمة ياسين جامع
شركة جرائد أو يسوى دجيرة أو قبتين قدقاني كد مركي محكمة درجة كوات أي قبل كبري أي حرية دو ديبقو علي سي أي أي كشيغين إن أي ديبقو بلابي دونان شغدي أي كهيين ودد دحمرتا مقالة بوصاصو قدقان إيو قدوميو هودا أي يسوى دجيرة waxa ay ugu dhaceliyeen taliska xee ee saldhiga bartamaha magaalada Boosaaso oo ay sheegeen inuu si fiican ula dhaqmay muddadii ay ku xirnaayeen
ee jiray xabsiga dhaqanka la fulanay mid aad u fiican buu ahaa waxaana si gaar ah ugu mahadcelinaynaa taliyihii xabsiga aan ku jirnay ee Yuusuf waxaan dad weynaha u sheegaynaa hawshii aan wadnay oo khayr ka ahayd mashruucii inu sidiisii u soconayo lacagtii loogu talagalayna sidiisii insha Allah ay u gaarayso
anagu waxaan ahay dad samafalayaala iska wax u qabso waxaan u doonaynaa magaalada Boosaaso inay noqoto magaalo horumar iyo maxaan ku waxa la yiraahdo wax wada qabsii maado isxilqaamayaal aan ku xisaabtamayn inay مشهر قاتان الله سبحانه وتعالى بانكر جنين شبكين اينا وحكب احنا فتلق اللي
وحانو قد عين وحانو كنكم يكرنا سيدتك السومالي اللي هو محلا هو وقبتين شعبكو يوحهم هذا يشبه الجوك ستي وانو ما هذا علينا وانا كرها لقل لنا وحانو مسلنا خلط ما هنا دي اسم عنده في ماذا مالهم با وحكد عان دولدنا انا اقول ما ممكن يهيدو ده واحد درين تهدى وكشة كيف حضي
وحرب أنا أمهد عليو بما أنت كحماتي حرقين حان الأهضاء ددوينها صوماليات قدها يقارها كوا بنتلان وحاسي قارو أمهد علينا بما أنت كشة قيسي وحل لبنض كمي دهايا ويكمي دهايا نبضان مضا إيو ضياشا ويكمي دهايا نحمناها كلا دولد يشعب كبا وهمتينا وأركي مهمة إلى ذهي شقظة أنو هيني تاسنا عد وحجارك جماعة ندونين ومدى أن وشقينه إلى هنا سبحانه وتعالى أجر في غير هذه النية هيد
حلق المحكمة لسارة يحبنها جدجا أيان صحافة وجوب جو كنغن وحنا جدجا نيا شركة جرائد قبتين كدي مركي أي حرية ضوض هلان فادم ياسين جامع في أو إيه بوصاصو degsiil dhamaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijka waayaha barakacayaashi iyo qaxootiga barnaamijka tubta nolosha ee waayaha barakacayaashi arrimaha qaxootiga waxaad uga bogan doontaan warbixino iyo wareysiyo ku saabsan dadka ku barakacay gudaha wadanka iyo kuwa qaxootiga ku ah dhaafaha caalamka barnaamijka waxa idin la socodsiin doonta caawa anigu ah Sahra Cabdi Axmed qodobada barnaamijka aad uga bogan doontaan waxaa kamid dhalinyarada dhagaxley oo shaqo la'aanta haysata awood ku dhumaya waqtigooda ciyaarista dibnada turubka iyo balooniga warbixin dhinacyo badan ayaad ku maqli doontaan
waxaa jirto fursado badan oo kaamkan laga faa'iido sida aniga kula hadlayo kale kaamkan marka imaanay kaliye baan ahaa waalid ilmo socon cid kale isla boodi kareynaysana malahan ilaa haddana dugsi primary ilaa secondary baan ku dhameystay waana intaasna dadaalkii aan ku soo maray soo marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay ka bixi karaan ay ka gudbi karaan xaaladan ay uga gudbi karaan dadaal iyo inay wax bartaan
waxaan kaloo idin haynaa degmada Caynaba ee gobolka Sool oo barakacayaashu ay buux dhaafiyeen halkaasii xilli ay sii jirin kaalmooyin iyo waxqabad gaar ah oo ay dadkaasi helayaan waxaad maqli doontaan wareysiga mid ka mid ah dadka iyagu horjoogayaasha waa xariiha barakacayaasha ee degmadaasi sidoo kale waxaan idin haynaa magaalada Nairobi iyo hanaanka waxbarasho ee dhalinyarada qaxootiga ku halkaasii qodobadaas iyo dabcan dhinacii heesaha ayaad caawa uga bogan doontaan barnaamijka aan ku bilaabo ee shaqo la'aanta haysata dhalinyarada ku sugan xirada qaxootiga kaakuma ayaa waxa ay sabab u noqotay in badan oo kamida dhalinyaradaasi ay qaadaan xanuunada maskaxda oo ku yimaada isku buuqa halka kuwa kale tana ay bartaan balwada adag laakiin dhalinyarada qaar kood ayaa waqtigooda ku luminaya haatan ciyaaraha laadhuuga turubka iyo sidoo kale dibnada hadaba waxaa jira cabsi ku gadaaman mustaqbalka dhalinyaradaasi aan waxbarashada sameynin wariyaha VOA da Cabdiciis Barrow ayaa warbixinta dhinacyada badan ku eegaya xaaladaha waxbarasho la'aan ee dhalinyaradaasi haysata
caadiyan ba maalin walba sidan ayay u ciyaaraan laadhuug badii dhalinyaradan ku nool xarada qaxootiga ee Kaakuma kuwan meel aan ka fogeyn qaar kale ayaa waxay ku ciyaarayaan dubnad iyo turub sababtuna waxa ay tahay ma haystaan goobo ay u shaqo tagaan loomana ogola in magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya ay shaqooyin u raadsadaan qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ku sheegaya marka aad la sheekaysato in ujeedada ay maalin walba waqtiga u gelinayaan dubnada turubka iyo laadhuuga ay tahay mid ay isku ilowsiinayaan cadceedda kulul ee Kaakuma iyo nolosha adag ee qaxootiga laakiin qaar horey u dheeli jiray ayaa hadda aaminsan inay jiraan meelo sidan ka habboon oo waqtiga intaan la eg la gelin karayo sida uu qabo Cali Maxamed Ismaaciil
waxaa laga yaabaa waqti dhalinyarada inay ku qasabto inay geliyaan waqtigooda ugu badan turubka shaqo la'aanta iyo timeka oo iskaga adkaaday iyo wacyiga ay ku jiraan oo markaas aad u adag darteed baa laga yaabaa inay ku kalifto laakiin waxaa dhacda inay ka kaban karaan oo ayagu arintaas ay adowtii ay jirto arrimaha barnaamijka kale ay ku xallisan karaan
Cabdullaahi Nuur Sugow oo ka mid ah dhalinyarada ku sugan xerada qaxootiga ee Kaakuma isla markaana ku ganacsada ayaa waxa uu qabaa in ciyaaraha noocaan oo kale ah aysan lahayn cudurdaar in la geliyo waqti intaas le'eg isagoo dhinaca kale tilmaamay meelo habboon in dhalinyarada waqtigooda ay ku bixiyaan
tan aaminsanahay waxaan qabaa inaysan cudurdaar lahayn sababtoo ah waxaa jiro dhalinyaro fara badan oon waalid u joogin siiba hadda markaan fiirino xeradan qaxootiga oo kale dadku caqabado badan way iska jiraan oo waa la dhihi karaa macnaha caqabadahaasu dhib bay ku keeni karaan qofka waxay ku sababi karaan inuu ka qayb galo waxyaalahaas dunida turubka ama balwadba uu yeesho laakiin aniga ahaanteyda waa ka fikri duwanahay markaan ka fikri duwanahay waxa weeye sababtu waxaa jirto fursado badan oo kaamkan laga faa'iido sida aniga kula hadlayo kale kaamkan marka imaanayay kirigay baan ahaa waalid ila mas'uun cid kale oo isaboodi karaynaysana ma lahan ilaa haddana dugsi primary ilaa secondary baan ku dhammaystay waana intaasna dadaalkii aan ku soo maray soo marka waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay ka bixi karaan ay ka gudbi karaan xaaladan ay uga gudbi karaan dadaal iyo inay wax bartaan
Ali Maxamed Ismaaciil oo horey dhalinyaradan uga tirsanaa jiray ayaa waxa uu qabaa in badii da'yarta ciyaara turubka dubnada iyo laadhuuga waqtigoodana ku bixiya inta ugu badan ay yihiin kuwa ka haray waxbarashada balse waxa uu aaminsan yahay in aysan isku dhiiban ciyaarahan oo qura isagoo hoosta ka xarbiiqay inay jiraan jidad kale oo u furan oo ay Kaakuma ka heli karaan wanaag mustaqbalna u horseedaya
maya ani aragti ahaanteyda qofku maadaama uu waxbarashadii ka haray hadduu waxbarashadii ka haray waxa wacnaan lahayd inuu ugu yaraan waxi doontaba ha noqoto wuxun uu isku dayo inuu sameeyo fursad shaqo si walbaba ha ku noqoto laakiin way dhici weysay dadaal kaleeta samee isku day inaa waxbarasho kale raadisid si kastaa kugu noqoto haddaad xataa tii aada horo ka hartay fursado kaleeto shaqo jiro fursado kaleeto waxbarasho jiro imean oo qaxootiga laga loo ogolaado badanaa ka jiro dhexdooda
Kaakuma waa xero qaxooti oo ay ku badan yihiin dhalinyaro qaaday xanuuna ay ka mid yihiin isku buuqa kuwa yeeshay balwado iyo kuwa hadda la daalaa dhacaya raadintii meelaha ay ku bixin lahaayeen waqtigooda maalinlaha ah maadaama aanay jirin goobo ay si rasmi ah ugu shaqo tagaan لكن عبد الله النور سوغو يا علي محمد اسماعيل يا سو جيدين يا وحي حلقو اركان سيدا يرتنى وقبض بادان حلسة أدق واي كرد عكران يا سيدي اي وقت قوضا وقفا إذي سنلحايين انتبا
إذا كسو قلن قصارا مويان لوغانا معانا هم وعين كليو سي isku duubnaan oo maalmo kasta oo ayaga laftoodana shaqo abuur loo sameeyo si in lagu wacyi geliyo sida hay'adaha kale waxa ka shaqeeyo dhalinyaro aan Soomaali ahayn waxa lacag yar lagu shaqeeyaa Soomaalidu waxay diidayaan asoo secondary soo dhameeyay wax bartay wuxuu ku leeyahay dawladdiisa iska fariisanaayo badalkan shan kun ku shaqeyn laha shan kun ma fiirinahay waxyaalaha uu faa'iidahay iyo waxyaalaha uu ka helayo iqtirada uu ka faa'iidahay
wallahi haqiiqatan dhalinyaradu dadku isku mid maahan qofka laga yaabo markii hore inay dhalinyaranimo qaaday uu ku fududaaday waqtiga uu geeyay iyo wacyiga ku adkaaday kadibna uu fahmay sida aan u arkayo kala to inaysan xaaladani ahayn xaalad asaga mustaqbalkiisa dhow iyo kiisa fogmina afaysa kadibna uu ku fakaray inuu wax un noloshiisa ka bedelo iyo qof isdhiibay si toos ah oo yiri horti arrintan waad gashay waad ku dhex jirtaa daily life kaagii ka mid noqotay toos u gal marka way jiraan dad badan oo kasoo laabtay aniga laftirkay waan ka saayo oo ay raadeen inuu meeshaas maarkta oo meel aad u kulul
inkastoo xarada ka kuma laga helayo waxbarasho bilaash ah oo leh dugsiyada hoose iyo dhexe iyo barashada xirfadaha farsamada gacanta haddana maalin walba dhalinyaro badan ayaa inta badan 8 saacadood ku bixiya inay ciyaaraan ciyaaraha laaduuga turubka iyo dumnada iyagoo aan dareemin waqtiga uga lumaya intaba cabdicasiis barrow VOA Nairobi
dhinaca kale tana magaalada Nairobi ee dalka Kenya dhalinyarada ku sugan ee halkaas qaxootiga ku ah waxa ay ka mid tahay meelaha dhalinyaro badan oo qaxootigu ku ah ay iyaguna xaaladu ku adag tahay waxa jira dhalinyaro ku barta Nairobi waxbarasho halka kuwa kale tana sida ka kuma iyo xiriyaha barakacayaasha iyo kuwa qaxootiga ahba ay shaqo la'aantii waxbarasho la'aantuba ka jirto oo mustaqbalkooda ay saameynayso intisaar saalax ayaa waxay la kulantay mid ka mid ah dhalinyarada sida fiican wax ugu barta magaalada Nairobi kana yimid magaalada Muqdisho wiilkaasi dhalinyarada ah ayaa waxa ay ka soo sameysay warbixintan
Liban Cabdiqaadir oo aadan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax ku barata gudaha dalkan Kenya waxbarashadiisa dugsiga hoose dhexe iyo sare wuxuu ku soo qaatay magaalada Muqdisho heerka koowaad ee jaamacadda Isla Muqdisho ayuu ku soo qaatay imika waxa uu master cilmi baarista iyo siyaasadda bulshada uu ka sameynayaa jaamacadda University of Nairobi gudahan waxaan ka wareystay waxbarashadiisa ugu horeyna waxaan weydiiyay sida ay ugu suura gashay in waxbarashadiisa uu halkan ka sii wato
inta sar walaal aad uma santahay intaan dugsiga sare dhameynayay ama gabagabadii aan maraya baan aad u hami jiray inaan jaamacad u aado dalka dibadiisa waqtigaas 2012 ilaa 2013 waxa aad u socday ardayda Soomaaliyeed oo aaday dalka Turkiga aniga waxaan isku dayay inaan ardaas ka mid noqdo laakiin way suurtagal weeyday waxaan ku biiray isla markaas jaamacadda dalka gudiisa ku yaala gaar ahaan jaamacadda Simad alxamdulillaah inta digrii waday oo gabagabo ii maraayay baan haddana sii hamiyay in jaamacadda labaad aan u aado dalka dibadiisa arday walba Soomaali ah markuu gabagabada jaamacadda u maraayo dhowr wadan buu sii fiiriyaa sii qorsheeyaa midka ugu haboon uu aadi karo dhinaca dhaqaale ahaan iyo dhinaca xadaare ahaan ama waxbarashada ku fiican marka aniga ardaydaas ka mid ahaa waxa qorsheeyay koowaad ku jiray dalka Kenya oo sabab jiray awood oo ah dad dal dariskeena ah sidoo kalena haday aqoonta iyo waxbarashadan aad ugu fiican waxyaalaha kale oo ku xulunaa waxaa ka mid ah familkay inta u badan waxay ku noolaayeen dalka Kenya marka aniga waxa isoo tagashay inaan saas ku imaado dalka Kenya aan waxbarashada heerka labaad aan ka sii wato
Liban yaa ka caawiya qarashaadka waxbarashada
runtii aniga yaraantaydii ilaa dugsiga quraanka ilaa jaamacadda hadda aan maanta aan wado qofa markasta ay daba taagnaa waa abahayga labaad Cabdiraxmaan Awaadan khayr Allah siiye marnaba muus iga daalin macnaha dhinaca waxbarashada qarashaadka inaan waxa u baahanahay u siiyo adeerkii aad ugu mahadcelinaa sidoo kale waxaa mahad iskale oo ayadan udur dhexayd ahayd hooyaday qara Allah siiye Sayid Ismaaciil walaalahay walaalkii igu weyn Maxamed Cabdiqaadir walaalahay kale qaraabadeyda asxaabteyda dhammaan dabcan way iga caawiyeen waxbarashada maanta aan taaganahay ama heerka maanta aan taaganahay caawinaad ay ka geysteen
liban ma jiraan wax caqabado ah oo dhanka waxbarashada ka haysta
caqabadaha aad u tir badan yihiin qof walba arday walba oo Soomaaliyeed markuu dalkii ka soo tago dal kale aadaayo dabcan caqabado fudud la kulmayo caqabado aad u adag marka dalka joognay caqabada in aad sare yaraayna laga yaaba oo waalidkaaga iyo reerkaaga iyo dalkaaga Soomaaliya ku dhex jirtay oo waxba macnaha aad dareemin laakiin se marka dal kale ay maado in aad dalkaas la qabsato oo dhawadiisa sida dadka u nool yihiin saxmadiisa tirada badan leh ayaga laftigeed waxay ka baahan tahay waqti badan iyo juhdi badan inaad ku bixiso inaad la qabsato dalkaas waxyaalaha kale ugu muhiimsan oo islaahay caqabadaha way naga qabsataan waxa kamid ah waxa ka imaanaya system wax ku soo baranay oo burbursan oo dawladdeena si aanu u burto wax badan naga burburay marka inaad system cusub oo intaas diyaarsanaa oo laga soo shaqeynayo aad dhexda ka soo gasho samarkay la qabsato suurtagal ma aha wuxuu baahan tahay inaad wax badan wax waayo caqabadaha martid markii dambe ugu dambeyntana waa la qabsan doonta marka si guud markaan ku soo dulmaro caqabadaheena gaar ahaan dalka Kenya wax yar ma ahan saas ita dad badan naga soo horeeyeen meeshaan oo arday badan meeshaan wax ku baratay waxa ku midowna urur arday Soomaaliyeed oo dalka Kenya midowgaas ay waxa naga caawisay inaan wax badan anaga dhexdeena aan iska caawino qof walba ka soo horeeyay inuu u sheego caqabadaha jira iyo waxa qofka looga baahan yahay waxa laga yaabaa markuu dalka soo tagaayo inaysan wax badan oo isa jirin in loo soo waramay asoo cabsana qofka yimaado anaga ka soo horeeyna marka qofka u sheegayna waxaas inay waxba ka jirin wax laga wax badan uu soo ogeyn inaan aan la wadaagno aan hadda ku ogeysiino aan dhahno caqabadahaas saas jira sidaas ku noolow marka wax yar ma ahan in arday uu dalkiisa ka soo baxo oo dalka la yimaado uu caqabada la kulmin marka caqabadaha way iska jiraan waa waxna ka wamideysanahay arday walba oo Soomaaliyeed
liban maxaad ku haminaysaa inaad qabato kolka aad waxbarashada dhameyso
أنت صار ولا الآلة أو ما حصلت هاي وسؤال هذا مهم وآه رنتي واحد هي كلا أنا ده أنت هذا السنة دلال جهودي إيه وحوي دلال نقص السمين هاي مش أقول ضم بيسا ونكرر بنا وأنا نتصدي أنا يضد كنا يضل كنا وأنا وحترنا طبعا ضد كاس قريب كاهي دلال إيه هرم مركز صعدة وأنا وحقد السنة وأنا ندب أقول له وأنا ضل كني مركب برشلونة دماغته ونرجين إن شاء الله وأنا قريب كنا قلنا dadaaladaas iyo horumarka socda oo wadankeena ku tilaabsanaayo inaan qayb ka noqono waa wax waajib nu ah waana waxyaalaha ugu muhiimsan intaas tan qof walba ku haminaayo marka nafsadaada adiga is aanfacdo inaad bulshadaadana dib ugu celiso waxa soo baratay iyo aqoontii iyo wixii intaas tan lagu soo tacbeelay marka insha Allah waa laaban doonaa aniga iyo asxaabteena oo hadda meeshan waxbarasho u joogna waana ku dhisan doonaa qaybteena ka noqon doonaa dadaalada socda haduu Ilaahay idin
ugu dambeyntiina hadii aan eegno degmada Ceenaba ee gobolka Sool waxa ay ka mid tahay meelaha dad badan ay ku barakaceen oo ay ku jiraan xariiha barakacayaasha noloshu waa mid aad u adag waxaana taasi ay sababtay in xariihaasi oo dadka ku jira waqtigaanba ay soo badanayeen ay xaalada adag galaan wariyaha VOA Laas Caanood Cabdikariim Olol ayaa hadaba waxa uu wareystay Hinda Daroor Ducaale oo ah gudoomiyaha barakacayaashe halkaasi.
Waa xaaladooda waa taqaanay barakacayaal waa taqaanay xaaladooda oo ina maray guriyaha mar NRC u dhistay oo 1900 guriya ayaa u dhisan inta kale ina maray tiradooda guudna waxa weeye 1780 xaaladooda caafimaad iyo xaaladooda nololeed labada 17 ayaa wada barakacayaala waan hoyna lahayn fiican hina lahayn xayaysayda cinta ku waltana maroo siinay aan lahayn biyana lahayn biyo mar baahayada noo timaadaayo dad biyana siisa hadda biyalaan bay ku jiraan xaaladoodu waxay ugu xininka biyalaanta waxay ka toogan yihiin dee dadkaasi dadka soo barakacayaya tuulooyinka iyo xoolihii miyiyada u dhow ay ka dhamaadeen dadka soo barakacay yaa dadkaasina gaaray jireen weeye dad weeye waxa kar u baahan inta waxa ku jira oo quudiya dadka tiradoodu gaarayso 600 iyo 700 ee ciidda xasiisa dhalinyaro ee ciidda raashinka taasina ku jirta dadka jiraana waxa ku jira 400 iyo 500 ee ayay ku jirta
waa gartay
oo muddo 3 bilood ayaduna sii jiray raashin walaal xaaladoodu dadka fiican oo la qabsadeen hadda ay iska qabsadeen iyo shoodina muhiimna laakiin dadani aad u tirabadan baad ka hadla oo hoygu u horeeyo
dadka xooluhu ka dhamaadeen bal ka waran intaad xoolo lahayd iyo sida adiga shaqsiyan kuu saameysay oo kale iyo noloshiyaad waayaha hore aad ku jirtay oo kale
waxaan ka barbari nolosha hore awacnayd waayo qof xoolaliideed waa ciyaar maaha haddaad seyntasi haddaad qalatay iyo haddii aad funto iyo ba xoolaaday laakiin haddeer dhexe soo qaadale khayr male soolis ba khayr le de marka aad iyo aad bay saameysay nolosha aad iyo aad aad iyo aad bay saameysay markaa aad bay walaal meeshoodii adag tahaa
hindee marka hore imisaad adigu xoolo lahayd oo kale tusaale ahaan intaan abaarahaasi
kumarka laba tiro lahaa labada boqol oo meeso adhiya ama aan lahaa tiriyo bar adhiya ee aan lahaa saddex geela lahaa ee aan afar awr lahaa in radinayay ee aan lahaa saddex dameeraa kudaasanayay ee intii ay baxdeen maxaa markaa meesha joogaan waxba ka hadhin
xilligan barwaaqada oo kalena xusuus gaara idiin lahayd
aayo barwaaqada oo kale xusuus gaara nolol xoolahaa noo dhalayay caanahaan maalaynay maxaytay waan mulanaynay suwaggaan helaynay caanaan helaynay hilibgaan helaynay meeshaan isdanaan helay haddeerta iyo meesha way ka baxeen haddeerta waa in halkaadaka un sugayon ayad inayad maynaha saun le gacanteeda ayo gacanta ilaahay eegaya gacan alle iyo taayada sidaydaxana maxaa soo socda maxaa inoo imanaya maxaa yaalla walaahi reerda halka kubaktay dadka halkan baktaya maanta aan rab shigan markaasaan aanu magaalada soo galaamaya gaabay markaa sida amaan degada xiriirin
maamulka degmada caynaba iyo dadka deegaanka ka waran wadashaqayntooda ee dadka barakacyaasha ee xooluhu ay ka dhamaadeen ee halkaa degan
maamulka dhulkiibay dejiyeen dhulka ay imika degan yihin maamulkaa siiyey markaa nana maanta dad baa bakteeyo raashinkay maxay haysay soo siiyaan qofka buka markaanu sheegno way caawiyaan haddii qayladaan daan bay jiraan oo hayra u diraan odadka xalay gaadaba yaadaan xilliga biraahda kale ugu sii tahay ee dadiyana la waayo baay wax kalena la waayo iyo mar walba bay maamulka haddaan jirin inay ay joogi lahayn halkaa may hoolleen baadaan maamul jirin
dadka deegaankana
door fiican bay ka qaateen dadka deegaankuna
hindaa ma jiraan dad shaqooyinkay miyiga ku yaqaaneen oo kale waxyaabaha kabaha la tolo oo kale weelkay qori jireen oo kale dad barakacyaasha dhaqdhaqaaq ka dhex sameeya ma jiraan si ay
wey jiraan waa badan deewaagu qoraan qoryaa way soo qoraan gudmaha daadadkeeda xaruubada mooyayaasha dad soo qoraa jireen dad kabaha tolaana way jiraan hadday aanaan wax siiyaa maxaytay xoogmaal oo kale murugmaal oo kale ay shaqaysan lahaayeen hadday siiyaan layaalo maxaytay dhaqaalo dhexdiina dhexdeeda looga sameeyo leeda waxaa ka dhigta ku tacayaan dhaqaalo ka dhigta oo samaysta dawad walba way qaban lahaayeen inkoo in magaalo way furantay hadeerada sida hore maaha
waa gartay marka dadka qaar waxay isku dayeen inay noloshan la qabsadaan oo halgan u galaan si ay dadka uga mid noqon lahaayeen oo kale
gaari lahaayeen dadka magaalooyinka jooga waxay qabanayaan oo kale qabsadaan ayay isku dayeen iskuulada way tagaan mucaamadaha way tagaan inta mucaamadihii waa ka furan iskuulada yare mar nooga dhigtay iskuulkasta waxaa laga dhismaa yaabaa loogu dhigaa marka aad bay fiican yihiin mkade sidii hore way dhaamaa dee waxbarashadeedii waa la soo qabsadeen iyo dal iyo magaaladii waa la qabsadeen
waa garteen waxyaabaha sidan weyn aad isleedihiin garab istaag baad uga baahan tihiin maadaama adigu aad tahay guddoomiyaha
haddii ay helaan imika matal dameeraan xoolo iidin oo kale way iska noqon lahaayeen xoolahoodi bay garanayaan haddii ay helaan waxay faraan ku taagtaagaanna way qaban lahaayeen hadday helaan nolol wanaagsan ay ku noolaadaanna de way doonayaan marka annagu xaaluna dawixii loo qaban karayo loo qabta haddii aan la yarin
caruurihii xoolaha raaci jiray ciyaalka wax waxbarasho idiin helaan ma jiraanna
taa waxbarasho iskuuladaan geyn iyoglaas baa loogu dhigay iskuulada xitaa lagama qaado siiga iskuulada way tagaan laakiin dee iskuulada ku furan waabaa loogu dhigaayo dad baa u dhiga macalimiina oo furinti yar ugu dhigaan cidiyo msaarsiini malcaamadii way ka furantay laakiin waana dee ku filan dadka intaa firan leekuma fulaay koyna malahay loogu dhigo
fursada qaar waalidiinta caruurtooda wax u baran kari waayeen ma u noqotay fursad ay caruurta wax ugu barato xeryahan qaxootiga yimaadeen
adigu ha in badan baa waxdhigatay inta iskuuladan magaalada iyo tegey oo tegey kuwa meesha dhexdeeda aan laga sameeyo waabaan uga sameyno nagagu dhiga hablayeena maga u dhigaan
marka afarkada wax barasho way daahan yihiin yeesaan dadka waa in la fogaan tin idiri gelnaan ana wax barto waxa la bartaa
waa gartay dawladda iyo hay'adaha waxyaabaadka codsanaysan maxay tahay ama jeclaan lahayd in bulshadu ay qayb ka noqoto si dadkaasi noloshooda ay u wanaagsanaan
waxaan jeclaan lahaa inay dadka ay markii hore dadka inta badan haddii la siiyo xoolo iibiyo xoolo loo iibiyo waa noqon lahaayeen waayo xeeladoodu xoolaha garanayaan ama uga garanayaan in magaalinteeda badan waxaan doonaynaa wixii kale ee in hooy loo dhisto waxaan loo qabtaan doonayn
hinda daroor ducaale oo ah gudoomiyaha barakacayaasha ceynaba ayay taasi ahayd oo cabdikariin olol u warramaysay halkaas aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington markana bal gacanteeda ha soo qabato codadka baxsan ee maxamed axmed qoomaal iyo farxiye fiska iyo heeskii laabta ugu qabo
gaag codadkaasi farxiya fiska iyo qoomaal iyo barnaamijkeeni tubta nolosha ee waayaha barkacayaasha arrimaha qaxootiga ayaan intaas ku soo gabagabeynaya barnaamijka waxa idin la socodsiinaysa caawa anigu Sahar Cabdi Axmed inteenu markala hawada ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Joe Palca. China is the number one counterintelligence threat to the United States, so says FBI Director Christopher Wray as he was